Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែតុលាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកធ្វើការប្រជុំ Rally នៅពេលដែលប្រទេសទុរគីកាន់មរណទុកជន95អ្នកដែលបានស្លាប់ក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាអញ្ញាធិអ៊ីរ៉ង់ចេញសារក្រមក្នុងការកាត់ក្តីអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យកាសែត Washington Post សភាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ផ្ដល់ការយល់ព្រមដំបូងដល់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារ៉ាម៉ាណូ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកដំណើររូអ៊ូរទាំពីការដំឡើងថ្លៃដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តរហូតដល់ 50% ក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌហើយពីរដ្ឋធានី Washington មានបទពិភាក្សាភាគទី1ជាមួយលោក Heng Dina សេតប៊ីទូខ្មែរដែលកំពុងបំពេញការងារនៅរដ្ឋធានី Washington ស្ដីពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកក្នុងឆ្នាំ2016សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានដើរធ្វើបាតុកម្មតាមវិធីនានាក្នុងទីក្រុងអង្ការ៉ាដោយច្រើនអ្នកបានស្រែកបន្ទោពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលទុរគីនៅពេលដែលប្រទេសនេះកាន់មរណទុក្ខដល់ពួកជនរងគ្រោះដោយសារការផ្ទុះគ្រាប់បែក2នៅក្នុងការប្រជុំរាលីសន្តិភាពមួយដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់95អ្នកស្លាប់រដ្ឋាភិបាលទុរគីបានរាយការណ៍ថាមនុស្ស160អ្នកដែលបានត្រូវរបួសនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះនៅទទួលទានដំណេកទទួលការព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យនៅឡើយហើយមានមនុស្ស65នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកជនទាំងនេះកំពុងត្រូវព្យាបាលក្នុងមន្ទីរសង្គ្រោះជាបន្ទាន់ក្នុងមន្ទីរពេទ្យ19កន្លែងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់ប្រជារាស្ត្រនៃប្រទេសទុរគីដែលលំអៀងទៅខាងពួកជនអំបូគ្យុកបាននិយាយថាមនុស្សស្លាប់មាន128នាក់ក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីតួលេខនេះទេគ្មាននរណាម្នាក់អះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាប្រហារទាំងនេះទេក៏ប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីប្រភពសន្តិសុខទុរគីចំពោះ2អ្នកដែលបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតដំបូងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមមន្ត្រី2អ្នកនេះបានថ្លែងថាការវាប្រហារទាំង2នេះមានភាពស្រដៀងគ្នានឹងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាតមួយកាលពីខែកក្ដានៅក្នុងទីក្រុងស៊ូរិចនៃជិតព្រំដែនសេរីដែលគេបានបន្ទោសពួកបះបោររដ្ឋអ៊ីស្លាមថាជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាសាលក្រមមួយបានត្រូវចេញហើយនៅក្នុងការកាត់ក្តីលោក Jason Rezaian ដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានឱកាសិត Washington Post ដែលជាពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកនៅអ៊ីរ៉ង់ដែលបានត្រូវចាប់ខ្លួន15ខែមុននេះពីបទធ្វើចារកម្មនិងពីបទចោទប្រកាន់ឯទៀតផងដែរគ្មានសេចក្តីលម្អិតអំពីសាលក្រមនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោក Ghulam Hussein Mohseni Ejihi អ្នកនាំពាក្យតុលាការអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះរបស់តុលាការអាចត្រូវតវ៉ាឡើងឧទ្ធរណ៍បានលោក Rezaian បានធ្វើការឲ្យសារព័ត៌មាន Washington Post នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកនៅមុនពេលលោកបានត្រូវចាប់ឃុំឃាំងកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2014ជាមួយភរិយាលោកគឺអ្នកស្រី Yagane Jigi Selehi និងមនុស្ស2នាក់ទៀតអ្នកស្រី Selehi ដែលជាអ្នកកសាតដែរនោះបានត្រូវដោះលែងក៏ប៉ុន្តែលោក Rezaian ដែលជាប់ឃុំឃាំងបានជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងពន្ធនាគារនៅឡើយលោក Martin Baron បណ្ណាធិការប្រតិបត្តិនៃកាសែត Washington Post បាននិយាយថាសារព័ត៌មានលោកបានដឹងអំពីសេចក្តីប្រកាសរបស់អាជ្ញាធរអ៊ីរ៉ង់អំពីសាលក្រមមួយដែលលោកបានហៅថាមានភាពស្រពិចស្រពិលនិងនាំឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់ កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានផ្ដល់ការយល់ព្រមដំបូងដល់សេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដែលបានត្រូវសម្រេចជាមួយពួកប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោកតាមរយៈសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យដកខ្លួនថយចេញពីការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រសិនបើភាគីម្ខាងទៀតមិនបានលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទេនោះគេរំពឹងថានឹងមានការយល់ព្រមចុងក្រោយមកអស់នៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំងបានរាយការណ៍ថាមានការជជែកដេញដោលគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសភាហើយមានការចោទប្រកាន់ពីអ្នកធ្វើការចរចាបរមាណូចុងខ្ពស់ម្នាក់ដែលថាសមាជិកសភាម្នាក់បានគំរាមកំហែងសម្លាប់លោកអាលីអាក់បាសាលីហ៊ីប្រធានទីភ្នាក់ងារធម្មពលបរមាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានធ្វើការវាយប្រហារសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលនៅទីបញ្ចប់នៃការប៉ះទង្គិចគ្នានេះដែលនៅទីនោះលោកនិងមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ឯទៀតបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាព្រមចុះចាញ់ពួកអ្នកនិយមនយោបាយខ្សែតឹងក្នុងទីក្រុងទីអ៊ីរ៉ង់បានប្រឆាំងនឹងកិច្ចការទូត2ឆ្នាំដែលនាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនេះរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ង់និយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងការពារកម្មវិធីបរមាណូរបស់ប្រទេសនៅពេលឃើញមានការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានបើកធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសថ្មីមួយលើពួកឧទាមសេរីដោយជួយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាត់ឲ្យវាយកបានមកវិញនៅដែនដីដែលខ្លួនបានបាត់បង់ពីពេលមុនរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបាននិយាយថាកងយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារត្រូវចំទីដៅ63ដោយបានបំផ្លាញទីដៅ53ក្នុងបណ្ដាទីដៅទាំងនោះដោយការវាយប្រហារជាច្រើនបានត្រូវធ្វើកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅតាល់ស្គីកដែលជាតំបន់ខ្ពង់រាបមួយនៃខេត្តអ៊ីតលីបដែលបានត្រូវត្រួតត្រាដោយពួកឧទាមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលសេរីជាមួយការចាញ់វាយប្រហារកាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសរុស្ស៊ីបានបរិញ្ញាបត្រទីតាំងទាំងនោះថាជាទីតាំងរបស់ពួកបះបោររដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ប៉ុន្តែទីតាំងភាគច្រើនមិនមែនកាន់កាប់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទេក៏ប៉ុន្តែជាទីតាំងរបស់បកពួកនានាដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលអាសាទកងយោធារដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានអះអាងថាបានវាយប្រហារត្រូវចំក្បួនកងវររបស់មេដឹកនាំពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមឈ្មោះអាប៊ូបាកើអាល់បាក់ដាឌីនៅក្នុងការវាយប្រហារឆ្មក់តាមអាកាសមួយនៅក្នុងខេត្តអានបានេះផ្នែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅជិតព្រំដែនប្រទេសសេរីសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខអ៊ីរ៉ាក់បាននិយាយថាកងទ័ពអាកាសរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានធ្វើប្រតិបត្តិការមួយប្រកបដោយវីរភាពដោយវាយប្រហារយកជាទីដៅនៅក្បួនកងវររបស់ភេរវជនអ៊ុក្រែនឈ្មោះអាប៊ូបាកើអាល់បាក់ដាឌីគេមិនបានដឹងអំពីជោគវាសនារបស់មេដឹកនាំជ្រុលនិយមរូបនេះទេបាក់ដាឌីបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាប្រមុខនៃខាលីហ្វេតមួយក្នុងតំបន់ដែលក្រុមស៊ុននីនិយមខ្សែតាំងបំផុតរបស់គាត់ត្រួតត្រានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសសេរីលោកវរៈស្នេហ៍ឯកសហរដ្ឋអាមេរិក Steve Warren អ្នកនាំពាក្យក្រុមចម្រុះប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឃើញសេចក្តីខ្លាំងការរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ហើយអំពីអាល់បាដាឌីក៏ប៉ុន្តែគ្មានព័ត៌មានដែលបញ្ជាក់ថាជាការពិតទេ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ទាំងអ្នកប្រកបរបរដឹកជញ្ជូននិងអ្នកធ្វើដំណើររអ៊ូរទាំដូចគ្នាអំពីការដំឡើងថ្លៃដឹកជញ្ជូនតាមរថយន្តដោយអ្នកដឹកជញ្ជូនចោទប៉ូលីសតាមផ្លូវថាទារយកលុយពីពួកគាត់ច្រើនពេកឯអ្នកធ្វើដំណើរថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ដំឡៃរថយន្តក្រុងនិងរថយន្តឈ្នួលថាគ្មានប្រយោជន៍ព្រោះដំឡៃបានកើន 50% លោកហុលរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដងតែ 5,000 នេះណាដល់ផ្ទះហ្មងដល់លើនឹងយកមកគេដល់ហ្មងតាន់ដឹងនេះ
10,000 ហ្នឹងចៅណា
10,000 នេះតែមាន 15,000 ទេបើថា 10,000 ប៉ះចុះហើយ
តែទូគេហើយហ្នឹង
នេះគឺជាសម្ដីតវ៉ាតម្លៃឡានឈ្នួលរបស់អ្នកដំណើរដែលត្រៀមចាក់ចេញពីរាជធានីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេដើម្បីជួបជុំគ្រួសារសាច់ញាតិក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌទោះបីជារដ្ឋាភិបាលខិតខំស្នើឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងម្ចាស់រថយន្តដែលប្រកបអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទៅមកភ្នំពេញតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះក្តីអ្នកជិះរថយន្តក្រុងនិងរថយន្តឈ្នួលនៅតែបន្តបង់តម្លៃខ្ពស់ជាងតម្លៃធម្មតាដដែលគឺមិនខុសពីឆ្នាំមុនមុននោះទេដោយចង់បានតម្លៃរថយន្តឈ្នួលស្ថិតនៅដដែលដូចថ្ងៃធម្មតាលោកស៊ុំសុងដែលបានឡើងជិះឡានឈ្នួលនៅម្ដុំគុលស្ពានជ្រោយចង្វានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីធ្វើដំណើរទៅខេត្តព្រៃវែងនិយាយថា
អើឲ្យថាបានដេញធូថ្លៃទៅគ្នាអ្នកជិះក៏គ្នាត្រេកអរដែរព្រោះវាបាក់រលួយដែរ
លោកស៊ុំសុងនិងអ្នកដំណើរឯទៀតដែលធ្វើដំណើរទៅខេត្តព្រៃវែងឲ្យដឹងថាតម្លៃធម្មតាគឺត្រឹមតែ10,000រៀលប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែមកដល់ថ្ងៃបុណ្យភ្ជុំតម្លៃបានកើនដល់15,000រៀលគឺកើនឡើង 50% នៃតម្លៃធម្មតាលោកសេងសំណាងអ្នកជិះរថយន្តឈ្នួលម្នាក់ទៀតដែលត្រូវធ្វើដំណើរទៅខេត្តព្រៃវែងដដែលនេះថ្លែងថាលោកចង់បានតម្លៃថោកដែរតែគ្មានជម្រើស
មានអារម្មណ៍ថាមិនពេញចិត្តដែរគ្រាន់ថាធ្វើម៉េចវិញយ៉ាងប៉ុន្តែថាឮរដ្ឋាភិបាលប្រកាសមែនឃើញតែប្រកាសតែឡានគេអត់មានស្ដាប់ផង
អ្នកធ្វើដំណើរពីរាជធានីភ្នំពេញតាមរថយន្តក្រុងឬរថយន្តឈ្នួលទៅខេត្តដទៃទៀតក្រៅពីខេត្តនេះក៏ត្រូវបង់តម្លៃបន្ថែម 50% នៃតម្លៃក្នុងថ្ងៃធម្មតាដែរសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការរក្សាតម្លៃដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទៅមកភ្នំពេញតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រពៃណីជាតិនេះកាលពីថ្ងៃទី8តុលាកន្លងទៅដោយបានបញ្ជាក់ថាដើម្បីជួយសម្រួលដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងបញ្ជៀសបាននៅគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបណ្ដាលមកពីការផ្ទុកលើសចំណុះនោះសាលារាជធានីភ្នំពេញសូមអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងម្ចាស់រថយន្តដែលប្រកបអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទៅមកភ្នំពេញតាមបណ្ដាខេត្តនានាទាំងអស់មេត្តាកុំដំឡើងថ្លៃឈ្នួលរថយន្តនៅក្នុងឱកាសបុណ្យប្រពៃណីជាតិនេះយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមែនតែអ្នកធ្វើដំណើរទេរអ៊ូរទាំអ្នកប្រកបអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនក៏រអ៊ូរទាំដូចគ្នាដែរអ្នកស្រីលីហៀងម្ចាស់រថយន្តឈ្នួលពីភ្នំពេញទៅខេត្តព្រៃវែងថ្លែងថាការដំឡើងថ្លៃរថយន្តឈ្នួលរបស់អ្នកស្រីគឺមិនថ្លៃប៉ុន្មានទេពីព្រោះអ្នកស្រីត្រូវទូទាត់ជាមួយប៉ូលីសនៅតាមផ្លូវ
យកតម្លៃ 20,000 សំស្រុំនឹងយកពីព្រោះប៉ូលីសតាមផ្លូវគេយកលុយកាក់យកលុយហើយប៉ូលីសបេននៅក្នុងបេនហ្នឹងគេយកគេយកបងក្បាលឡានហើយគេរាប់យកបេនទៀតក្នុងអាអ្នកពីយក2,000ទៀត
អ្នកស្រីលីហៀងបន្តថាអ្នកស្រីមិនចង់ដំឡើងថ្លៃឈ្នួលរថយន្តទេតែបើមិនធ្វើអញ្ចឹងអ្នកស្រីមិនចំណេញនោះឡើយអ្នកស្រីនិយាយថា
អានឹងច្បាច់គោបន្តគ្នាអានឹងប៉ូលីសច្បាច់គោប្រជាពលរដ្ឋច្បាច់គោអ្នកធ្វើដំណើរយល់ទេក្មួយច្បាច់គោបន្តគ្នាបើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនបានកម្រៃយកតែអញ្ចឹងកូនខ្ញុំ
រីឯលោកឆៃសំភ័សអ្នករត់រថយន្តឈ្នួលទៅខេត្តកណ្ដាលនិយាយថាលោកចង់ធ្វើតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលដែរតែមិនអាចធ្វើបានដោយសារតែប៉ូលីសកាក់យកលុយគាត់ជាច្រើនកន្លែង
ខ្ញុំស្ដាប់តាមគេប៉ុន្តែពេលប៉ូលីសតាមផ្លូវច្រើនពេកស្ទួតរួចការពិតយើងបងប៉ូលីសវាច្រើនកន្លែងដល់បងច្រើនកន្លែងយើងត្រូវទៅឡើង
លោកបន្តថាប្រសិនបើលោកមិនដំឡើងថ្លៃទេលោកមិនអាចទូទាត់និងចំណាយថ្លៃប្រេងបានឡើយ
ហើយបើមិនតម្លើងអត់មានលុយឲ្យប៉ូលីសអត់ចំណេញអត់មានលុយចាក់ពេងហើយបានលុយឲ្យចូលទៀតឲ្យតែប៉ូលីសអស់បាត់ហើយតាមផ្លូវហែតាមផ្លូវដូចខ្យងយ៉ាងបដាក់នេះដូចខ្យងតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចនៅតែមិនឈប់ទៀតហើយឲ្យខ្ញុំមិនយកឡើងថ្លៃមិនកើត
VOA ពុំអាចទំនាក់ទំនងលោកឡុងឌីម៉ង់អ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកពុំដំណើរការ VOAក៏ពុំអាចទំនាក់ទំនងលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍គៀតចន្ទរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានដែរដោយទូរស័ព្ទរបស់លោករੋតែគ្មានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ីវចម្រើនស្នងការប៉ូលីសខេត្តកណ្ដាលច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់អ្នករត់រថយន្តឈ្នួលពីភ្នំពេញទៅខេត្តកណ្ដាលដែលថាក្រុមប៉ូលីសដាក់នៅតាមផ្លូវបានកាក់ឡានយកលុយលោកមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំអត់យល់ដែរខ្ញុំយល់ដែរប៉ូលីសតាមផ្លូវទៅតែបែកក្បាលរបស់ហើយខាងក្រៅចាក់ផ្លូវរៀបចំចរាចរណ៍ព្រឹកមិញតាមម៉ោង10កន្លះចិត្តមក10មកស្រ័យចរាចរណ៍ស្ទះតាមផ្លូវបានហើយដល់ប្អូនឯងសួរមកចំនួននេះខ្ញុំអត់យល់ដែរ
បន្ថែមលើការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដែលស្នើដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន និងម្ចាស់រថយន្តដែលប្រកបអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរទៅមកភ្នំពេញតាមបណ្ដាខេត្តនានារក្សាតម្លៃឲ្យនៅដដែលនោះក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក៏បានស្នើឲ្យក្រុមហ៊ុនចែកចាយប្រេងឥន្ធនៈបញ្ចុះតម្លៃប្រេងផងដែរដោយឡែកពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌឆ្នាំនេះបានចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1រោចនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី15រោចខែភទ្របទដែលត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាពិធីបុណ្យសាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានដើមកំណើតតាំងពីបុរាណមកវត្តអារាមនានានៅទូទាំងប្រទេសកំពុងរៀបចំខ្លួនដើម្បីទទួលពុទ្ធសាសនិកក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដោយពួកគេយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃឧទ្ទិសកុសលដល់ជីដូនជីតារបស់ពួកគេដែលបានចែកឋានទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មីនិងនាងលេងឡែន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សម្រាប់ខែតុលានេះនៅក្នុងកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងនាងតេនសុកសៃនិតនៃ VOA និងលោកហេនីណាសេវិទូខ្មែរមួយរូបដែលកំពុងបំពេញការងារនៅរដ្ឋធានី Washington លោកអ្នកនឹងស្វែងយល់អំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកក្នុងឆ្នាំ2015សូមឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី1នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកនីណា
សូមជម្រាបសួរស្រីនិត
ចាសូមអរគុណច្រើនដែលលោកបានផ្ដល់ពេលវេលាដើម្បីបន្តការពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថាកម្មវិធីស្វែងយល់អំពីសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់នៅក្នុងសកលលោកអញ្ចឹងជាគិតចាប់ផ្ដើមនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើសេដ្ឋកិច្ចក្នុងសកលលោកបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរលោក
បាទប្រសិនបើយើងមើលជារូបភាពធំយើងឃើញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកមានការងើបឡើងជាងមុនប៉ុន្តែនៅមានភាពយឺតយ៉ាវនៅឡើយប្រសិនបើយើងធៀបទៅនឹងបណ្ដាឆ្នាំក្រោយពេលវិបត្តិ2008-2009មកនឹងហើយការងើបឡើងនេះវាមានភាពមិនចុះសម្រុងគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនធំដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញថាមានការងើបឡើងហើយប៉ុន្តែចំណែកឯប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនដែលនាំមកដោយចិនឬក៏ប្រេស៊ីលរុស្ស៊ីឥណ្ឌានឹងយើងឃើញថាកំណើនមានការថយចុះបន្តិចហើយប្រសិនបើយើងក៏លេចមើលទៅខាងបែកអឺរ៉ុបវិញគឺថាគាត់ងើបដែរតែងើបតិចបំផុតដោយសារមានបញ្ហាច្រើនដែលត្រូវដោះស្រាយហើយបញ្ហាទាំងនោះរួមទាំងវិបត្តិបំណុលដែលមិនទាន់បានដោះស្រាយឲ្យចប់សព្វហើយនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនទៀតដែលប្រទេសទាំងនោះត្រូវការដោះស្រាយហើយជារូបភាពធំយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះគេផ្ដោតទៅលើប្រធានបទ3ទី1គឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលវាអាចមកខាងជួយហើយមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប៉ុន្តែមកខាងនេះវាអាចធ្វើឲ្យមានភាពមិនស្រួលនៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុក៏ដូចជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែរទី2គឺគេផ្ដោតទៅលើសេដ្ឋកិច្ចចិនដែលជាក្បាលម៉ាស៊ីនមួយធំក្នុងការទាញសេដ្ឋកិច្ចឲ្យងើបឡើងប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះហើយទី3ហ្នឹងគឺគេមើលទៅលើតម្លៃប្រេងនិងតម្លៃវត្ថុធាតុដើមដែលវាអាចមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែរពឹងទៅលើប្រេងហើយនឹងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតដែរធ្វើការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនិងវត្ថុធាតុដើមជាដើម
អានេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមតទៅនឹង3ចំណុចនឹងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកសេដ្ឋកិច្ចចិនហើយនឹងតម្លៃប្រេងហើយនឹងតម្លៃវត្ថុធាតុដើមហើយថាតើបញ្ហាទាំងអស់នឹងវាពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទបញ្ហាទាំង3នេះគឺប្រតិកម្មគ្នាទាំងខាងហិរញ្ញវត្ថុនិងខាងពាណិជ្ជកម្មចំពោះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកយើងឃើញថាងើបឡើងហើយហើយការងើបឡើងនេះវាអាចនាំឲ្យមានការកើនឡើងនៃប្រាក់ដុល្លារព្រោះតម្លៃប្រាក់ប្រទេសមួយវាអាចផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសមួយដែរអញ្ចឹងការងើបឡើងនៃថ្លៃប្រាក់ដុល្លារនេះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសមួយចំនួនដែលគាត់មានគោលនយោបាយរូបិយប័ណ្ណផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងប្រាក់ដុល្លារហ្នឹងប្រាក់ដុល្លារឡើងថ្លៃមានន័យថាការនាំចេញរបស់ប្រទេសហ្នឹងវាអាចថ្លៃជាងមុនអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការប្រកួតប្រជែងខ្លះអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការនាំចេញដែរមកខាងទៀតនឹងគឺនៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកងើបឡើងជាគោលការណ៍ធនាគារកណ្ដាលរបស់អាមេរិកឬគេហៅថា Federal Reserve នឹងគាត់នឹងចាប់ដើមគិតគូរអំពីការដំឡើងការប្រាក់វិញមានការរឹតបន្តឹងគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុនឹងគាត់រឹតបន្តឹងដើម្បីកុំឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនឹងក្តៅពេកមានន័យថាវាលឿនជ្រុលឬក៏គាត់ខ្លាចមានអតិផរណាហើយទី3នឹងគឺគាត់ដំឡើងវិញដើម្បីឲ្យគាត់មានគោលនយោបាយមួយសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលក្រោយនៅពេលដែលមានវិបត្តិនឹងហើយការដំឡើងការប្រាក់នឹងវាអាចប៉ះពាល់មួយធំគឺលំហូរមូលធនយើងឃើញកន្លងមកក្រោយពេលមានវិបត្តិនឹងគឺសេដ្ឋកិច្ចធំធំក្នុងពិភពលោកគឺគាត់ធ្វើការធូរគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុមានន័យថាគាត់បញ្ចេញសាច់ប្រាក់ច្រើនក្នុងទីផ្សារហើយលុយសាច់ប្រាក់ទាំងអស់នឹងកន្លងមកគឺ ហូរទៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចាប់ដានរឹតបន្តឹងឡើងវិញមានតែឡើងការប្រាក់នឹងលុយឬក៏រូបមូលធនហ្នឹងវាអាចហូរត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយការហូរត្រឡប់មកវិញនេះតាមបទពិសោធន៍កន្លងមកគឺវាអាចប៉ះពាល់ដល់អត្រាប្រាក់ប្រាក់អាចប៉ះពាល់ដល់អតិផរណាវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធធនាគារនៃប្រទេសដែលធ្លាប់ទទួលការហូរចូលនៃមូលធននឹងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងដែលគេចាប់ដានគិតគូរថាតើនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់ចាប់ដានតម្លើងការប្រាក់ហ្នឹងប្រទេសណាខ្លះដែលអាចទទួលមានវិបត្តិឬការខុតខាតហ្នឹងហើយចំពោះប្រទេសចិនវិញយើងមើលចិនគាត់មានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មវិនិយោគហើយនិងហិរញ្ញវត្ថុច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងអញ្ចឹងប្រជាជនបាកំណាសេដ្ឋកិច្ចគាត់មានការថយចុះមានន័យថាការនាំចូលផលិតផលពីប្រទេសដៃគូក៏ថយចុះដែរអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសនាំចេញទៅចិនហ្នឹងហើយចំពោះការវិនិយោគវិញយើងឃើញថាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ដូចនៅទ្វីបអាស៊ីដែរគឺទទួលបានការវិនិយោគពីប្រទេសចិនអញ្ចឹងបើចិនមានការចុះខ្សោយឬយឺតយ៉ាវការវិនិយោគក៏អាចថយចុះដែរហើយទី3យើងឃើញថាខាងវិស័យទេសចរខាងវិស័យធនាគារក៏ស្រដៀងគ្នាដែរអញ្ចឹងការថយចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនវាអាចប៉ះពាល់ច្រើនជាពិសេសប្រទេសដែលមានដៃគូពាណិជ្ជកម្មស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចចិននិងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកជាងគេថាវាអាចមានផលប៉ះពាល់ទៅលើតម្លៃប្រេងដែរដោយសារការកើនឡើងនៃប្រាក់ដុល្លារការថយចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចចិនវាអាចកាត់បន្ថយតម្លៃការប្រេងអញ្ចឹងថ្លៃប្រេងក៏អាចថយចុះដែរផ្សំនឹងចំណុចទាំងពីរនេះជាងគេថាការគ្រប់គ្រងប្រេងនៅក្នុងទីផ្សារជាពិសេសពីប្រទេសដែលចូលក្នុងទីផ្សារថ្មីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏អាចធ្វើឲ្យការគ្រប់គ្រងនឹងច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងឥតតម្លៃប្រេងអាចថយចុះហើយស្របពេលជាមួយគ្នាយើងឃើញថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានរបបកំហើញចែកវាថ្មីដែលថាការបូមប្រេងនឹងវាអស់ថ្លៃថោកជាងមុនអញ្ចឹងអាមេរិកក៏ជាប្រទេសមួយថ្មីដែលមានទូរទស្សន៍ក្នុងការគត់គង់ប្រេងណែអញ្ចឹងបើយើងមើលពីការគត់គង់ហើយនឹងដោយការទីផ្សារពិភពលោកទៅគឺថាតម្លៃប្រេងហ្នឹងវាអាចថយចុះខ្លះទៀតមិនមែនតែក្នុងឆ្នាំហ្នឹងគឺអាចក្នុងរយៈពេល3ទៅ5ឆ្នាំខាងមុខទៀតគឺអភិបាលនឹងងើបឡើងខ្ពស់ជាង60ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែលណាអញ្ចឹងសួរថាវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាចំពោះប្រទេសនាំចេញប្រេងក៏អាចបាត់ប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ប៉ុន្តែចំពោះប្រទេសនាំចូលប្រេងដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអាចមានផលចំណេញខ្លះដោយសារយើងបង់ថ្លៃតិចជាងមុនអញ្ចឹងកត្តាទាំង3ហ្នឹងវាអាចមានប្រតិកម្មគ្នាហើយចំពោះការរៀបចំសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសមួយហ្នឹងគឺត្រូវដឹងពីការវិវត្តនៃកត្តាទាំង3ហ្នឹងក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំទៅមុខទៀតនេះ
ចា៎នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់លម្អិតជាងនេះថាតើតកតងជាមួយនឹងការបង្កើនអត្រាការប្រាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងថាតើសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានសម្រេចជាចំណុចអ្វីខ្លះតកតងជាមួយនឹងការបង្កើនអត្រាការប្រាក់របស់ខ្លួន
កន្លងមកមានការរំពឹងជាច្រើនថាធនាគារកណ្ដាលសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមតម្លើងការប្រាក់អាចពាក់កណ្ដាលឆ្នាំឬចុងឆ្នាំនេះប៉ុន្តែកន្លងមកយើងឃើញថាដោយសារមានភាពរង្គោះរង្គើនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនៅប្រទេសចិននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកក៏បានពន្យាពេលនៃការរឹតបន្តឹងនេះហើយគាត់នឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលផ្អែកទៅលើការវិវត្តនៅប្រទេសមួយចំនួនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មធំធំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏ជាប្រទេសដែលដែលទុនជាសំខាន់ក្នុងការទាញកម្ដានសេដ្ឋកិច្ចឲ្យកើនឡើងអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងក៏លើកមកក្រោយពេលមានវិបត្តិមកគឺថាពេលដែលមានវិបត្តិភ្លាមគាត់ចាប់ផ្ដើមតម្លាការប្រាក់ទៀតគាត់ចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញសាច់ប្រាក់ក្នុងទីផ្សារច្រើនហើយការប្រាក់សឹងតែធ្លាក់ដល់សូន្យអញ្ចឹងមានក្តីកង្វល់មួយថាការប្រាក់ទៀតពេកក្នុងរយៈពេលយូរពេកវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អតិផរណាវាអាចធ្វើឲ្យមានហានិភ័យក្នុងស្ថិរភាពហិរញ្ញវត្ថុក្នុងផ្នែកខ្លះអញ្ចឹងវាដល់ពេលហើយដែរតែមួយចំនួនគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមដំឡើងការប្រាក់នៅពេលណាមួយនោះហើយខ្ញុំសូមនិយាយថាបើយើងមើលពីបទពិសោធន៍3ទៅ4ទសវត្សរ៍ខាងមុននៅពេលដែលមានការងើបឡើងចុះនៃសេដ្ឋកិច្ចធំធំហ្នឹងគឺថាភាគច្រើនតែងតែមានផលប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលគាត់ធ្វើការនាំចេញនាំចូលច្រើនដែលគាត់មានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាមួយនឹងប្រទេសធំធំហ្នឹងហើយផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺចេញពិភពធំជាងគេគឺអត្រាប្តូរប្រាក់នៅពេលដែលប្រទេសមួយធំចាប់ដានតម្លើងការប្រាក់គឺលំហូរសាច់ប្រាក់អាចត្រឡប់បកត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដល់អត្រាប្តូរប្រាក់ហើយបើគាត់ធ្វើការគ្រប់គ្រងអត្រាប្តូរប្រាក់ហ្នឹងមិនបានសមស្របទេវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធធនាគាររបស់គាត
់អស់លោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទសន្ទនារបស់កម្មវិធីស្វែងយល់ពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់របស់ VOA អំពីបច្ចុប្បន្នភាពនៃសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកក្នុងឆ្នាំ2015សូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃប្រធានបទនេះក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែតុលាខាងមុខនេះ នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នៃយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកនីចរិយាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកនឹងពិភាក្សាពីសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញបាទ
អរគុណលោក Donald Trump ដែលជាមហាសេដ្ឋីអចលនទ្រព្យមានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនៅតែនាំមុខគេតទៅទៀតក្នុងចំណោមពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបក្សសាធារណរដ្ឋនេះបើតាមការស្ទង់មតិថ្មីមួយដោយបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកខាង CBS ចំណែកឯលោកស្រី Hillary Clinton អតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានការនាំមុខច្រើនកកើលក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យបណ្ដាញទូរទស្សន៍CBS បាននិយាយការពិធីអតិថាការស្ទង់មតិក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជាង 1,200 អ្នកការពីប៉ុន្មានថ្ងៃមុននេះបានបង្ហាញថាលោកត្រាំបមានការគ្រប់គ្រង 27% ពីពួកសាធារណរដ្ឋហើយបន្ទាប់មកលូបែនខាសិនអតីតវិជ្ជបណ្ឌិតវះកាត់សរសៃប្រសាទមានការទ្រទ្រង់ចំនួន 21%ការស្ទង់មតិខាងនយោបាយរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកខាង CBS បានបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton មានការគ្រប់គ្រង 46% ពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យលោក Bernie Sanders សមាជិកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont ដែលជាអ្នកសង្គមនិយមប្រជាធិបតេយ្យឯករាជ្យមានការទ្រទ្រង់ 27% ចំណែកឯលោកអនុប្រធាននាយកប្រទេស Joe Biden ដែលពិចារណាថានឹងចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងប្រធាននាយកប្រទេសនេះនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតមានការគ្រប់គ្រងតែ 16%ការស្ទង់មតិមួយរបស់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតរួចហើយបង្ហាញថាប្រធាននាយកប្រទេសបេឡារុសអេលិចសានដឺលូកាសិនកូបានឈ្នះឆ្នោតប្រធាននាយកប្រទេសសម្រាប់អាណត្តិទី5នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលបានត្រូវធ្វើពហិការមិនចូលរួមដោយក្រុមប្រឆាំងភាគច្រើនការស្ទង់មតិទាំងនេះបង្ហាញថាលោកលូកាសិនកូមានការគ្រប់គ្រងពី 80% ទៅ 84% នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបេឡារុសដែលបានត្រូវតាមខ្លំមើលដោយពួកប្រិសិទ្ធមកពីអង្គការសម្រាប់សន្តិសុខនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា OSCE អង្គការ OSCE នឹងបង្ហាញសេចក្តីរាយការណ៍មួយអំពីការបោះឆ្នោតនេះជូនសហភាពអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែលគេរំពឹងថានឹងចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការមួយនៅពេលបន្ទាប់មកទៀតការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអតិឃាត2បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់9អ្នកបាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស29អ្នកទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងផ្នែកកាជើងនៃប្រទេសកាមេរូននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយទៅលើពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋាននិងពួកមន្ត្រីសន្តិសុខដែលគេបានបន្ទោសទៅលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបូកូហារ៉ាមថាជាអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះអាញាធិបតេយ្យបាននិយាយថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងកាន់ហ្វាលេរីបានត្រូវធ្វើឡើងដោយយុវនារីជំទង់2នាក
់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.